Balcāne ir skaņameisters Ints Salmiņš.
Kulna sāta.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Valcijas pilsētā Minsterē kāds auto mērķtiecīgi uzbraucis virsū cilvēkiem uz gājēju trotuāra. Tas noticis Minsteres vecpilsētā. Ir 3 bojāgājušie un vairāki 10 ievainoto. Autofurgona vadītājs izdarījis pašnāvību. Pagaidām nav zināms, vai tas bija terorakts. Bijušais Katalonijas premjers Carles Puigdemons paziņojis, ka Spānijai jāatbrīvo politieslodzītie, respektējot demokrātiju un starptautiskās vienošanās un pildot ANO rezolūcijas. Preses konferencē Berlīnē Puigdemons aicināja Madridi risināt Katalonijas neatkarības jautājumu uz appusēju cieņu balstītās sarunās. Šodien notika Latvijas Zaļās partijas kongress. Tajā nolēma atteikties no partijas līdzpriekšsēdētāju amatiem. Līdz šim partiju vadīja 2 līdzpriekšsēdētāji. Turpmāk partijai būs domes priekšsēdētājs. Par to šodien ievēlēja Ingmāru Līdaku. Par viņu nobalsoja vairāk nekā 300 partijas biedru. Otram kandidātam, Saeimas deputātam Valdim Kalnozolam, bija daudz mazāk atbalstītāju. Latvijas hokeja izlase, gatavojoties pasaules čempionātam, šodien ar 2-6 zaudēja Norvēģijas valsts vienībai. Abas komandas tikās jau vakar, kad Latvijas izlase zaudēja ar rezultātu 2-3. Kopā līdz pasaules čempionātam Latvijas izlasei paredzētas 9 pārbaudes spēles. Šodien Ņujorkā notiks Latvijas simtgadēji veltīta spēle starp Kristapa Porziņa pārstāvēto Ņujorkas Knicks un Milwaukee Bucks komandu. Maču plāno apmeklēt arī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis. Vējonis šonedēļ uzturas darba vizītē Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš jau tikās ar prezidentu Donaldu Trumpu, bet vizītes noslēgumā plānojas satikties ar Kristapu Porziņu. Kristaps pēc gūtās traumas un operācijas pašlaik vēl nespēlē, un šajā spēlē kopā ar prezidentu spēli vēros no skatītāju tribīnes. Rīgā pat labam 10 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 44%. Svētdien mākoņi būs mazlaiks, būs sauss un saulains, vējš mēreni pūtīs no dienvidiem, brāzmās tas pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī būs -1+4 grādi, bet vēlā pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz 15-19 grādiem. Rīgā svētdien visu dienu spīdēs saule, dienvidvēja ātrums brāzmās sasniegs 11 metrus sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies no 3 grādiem saulēktā līdz 18 grādiem pievakarē. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.
Šī vakar džeza mūzikas stundā tūlīt pēc ziņām 9:00 mūs gaida tikšanās ar leģendāro svinga ēras tenors